Campus FM je prezenta Muzika u arti ohra. Program Muzika varijata u temi artistici. Bitejija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Mużika u Arti Oħra. F'assoltu il-kompożizzjoni El Marabino ta' Antonio Lauro fetħet il-programm tagħna. L-ewwel xogħol li ħejjejt huwa l-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. Dan il-kunċert joħodna għall-1967 huwa maqsum fi tliet movimenti u għandu partijiet għal erba' kitarri u orkestra. Kif jindika l-isem dan il-kunċert jagħmel referenzi għal kultura popolari tar-reġjun ta' Andalusija. Nibdew billi nisimgħu l-ewwel moviment Tempo di Bolero tal-Konċerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo, l-interpretazzjoni hija ta' l-Asturias Symphony Orchestra immexxija minn Maximiano Valdés u l-kitarri huma f'idejn l-Entre Quatre Guitar Quartet.
Thank you.
Dak kien l-ewwel moviment Tempo de Bolero mill-Konsjerto Andalus ta' Joaquin Rodrigo. It-tieni silta li ħejjej tal-programm tal-lum għandax taqsam mal-staġun tas-sajf. Hawn ser nisimgħu xogħol fost l-aktar magħrufa f'dan ir-rigward, il-kanzunetta Summertime ta' George Gershwin. Din is-silta hija mill-opra Porgy and Bess tal-1935. Min din l-opra joħorġu numru ta' kanzunetti mill-aktar magħrufa bħal I Got Plenty of Nothing, It Ain't Necessarily So u Sintendi Summertime. Il-ftuħ tal-opra joħodna f'lejla sajfija fejn Klara qiegħda tbennen lit-tarbija tagħha u tkanta kanzunetta biex traqqada Summertime. Din il-kanzunetta ser tiġi segwita mill-Pontardule Male Choir immexxi minn Noel Davis. Pontardule Male Choir immexxi minn Noel Davis interpreta Summertime mużika ta' George Gershwin. Nfakkarkom li tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Anke għal din il-ġimgħa ser namlu ġita mużikali qasira li din id-darba ser toħodna fl-Italja, il-pajjiż mimli bl-arti fejn fi bliet bħal Ruma naraw qatt ġmielu ta' skulturi u fontani fostom ta' Gian Lorenzo Bernini. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi fejn ser nisimgħu t-tieni moviment La Fontana del Tritone al Mattino. London Symphony Orchestra hija mexxija mis-sur Mast Lamberto Gardelli. Mix-xogħol Fontane di Roma ta' Ottorino Respighi smajna t-tieni moviment La Fontana del Tritone al Mattino. Il-London Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Lamberto Gardelli. Parti importanti ferm mir-repertorju mużikali Taljan hija l-opra li nistgħu ngħidu li twildet fl-Italja fil-perjodu Barokk b'kompożizzjonijiet bħal ta' Giacomo Peri u Giulio Caccini u bil-kontribut inventiv ta' Claudio Monteverdi. Xira għalhekk li nisimgħu kompożizzjoni operistika Taljana b'xogħol korali aktar tardiv ta' Giuseppe Verdi. Verdi kien wieħed mill-aktar kompożituri importanti tal-opra Taljana tas-seklu 19. Opri tiegħu bħal Rigoletto, Il Trovatore, La Traviata u Aida għadhom fost l-aktar favoriti sal-ġurnata tal-lum. Aħna ser nisimgħu il-Brindisi mill-opra La Traviata fejn fl-ewwel att Alfredo jibda jkanta mal-maħbuba tiegħu Violetta u wara jingħaqad magħhom il-kor. Din hija Libbiamo nei lieti calici minn La Traviata ta' Giuseppe Verdi. Smajna il-Brindisi mill-opra La Traviata ta' Giuseppe Verdi. L-aħħar żewġ xogħlijiet li ser nisimgħu li huma marbuta mal-Italja mhumiex ta' kompożituri Taljani imma ta' kompożituri li kitbu mużika fuq stil rinaxximentali Taljan. Dan juri l-importanza li l-mużika Taljana kienet tgawdi sa minn żmien ilu. L-ewwel ser nisimgħu xogħol tal-kompożitur Spanjol Antonio de Cabezón li jgħix bejn l-1510 u l-1566. Ħafna mill-kompożizzjonijiet tiegħu juru kif huwa kien aġġornat ma' xogħlijiet kontemporanji l-aktar importanti. ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu Pavana Italjana interpretata mill-ensemble Accentus immexxija minn Thomas Wimmer. Wara nisimgħu wkoll xogħol ta' Orlando Gibbons li għex bejn l-1583 u l-1625. Apparti milli kien jikkomponi, Orlando Gibbons kien ukoll organist. Ta' Orlando Gibbons ser nisimgħu xogħol għall-organi li huwa The Italian Ground bl-interpretazzjoni ta' Martin Sauter. Smajna Pavana Italjana ta' Antonio de Cabezon, eseguita mill-ensemble Accentus, immexxija minn Thomas Wimmer. Wara dik is-silta kellna wkoll The Italian Ground, miktuba minn Orlando Gibbons, eseguita minn Martin Sauter li daq l-organi. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 u qed tisimgħu il-programm Mużika u Arti Oħra miegħi Silvio Camilleri. Għawnek ser inkomplu l-programm b'intervista ma' mistieden speċjali fl-istudio għal diġima għandna mistieden lill-għallim Tarċisjo Żarb li huwa poeta u kittib ta' kritika letterarja. U ser ikellimna dwar il-kitbiet ta' Dunkarm Psajla li għex bejn l-1871 u l-1961. Tarċisjo nirringrazzjak li aċċettajt din l-istedina li tkun magħna hawnhekk fl-istudio. Issa Tarċisjo, għaliex Dunkarm Psajla jitqies bħala poeta daqstant importanti?
Ovvjament, meta titwieled u meta jittieħdu d-deċiżjonijiet nistgħu ngħidulhom politiċi, jiddependi mill-istorja tal-pajjiż u tal-individwu. Issa minħabba li bażikament din l-idea ta' nazzjonalità jew nazzjonaliżmu, din l-idea ta' identità, din l-idea ta' poezija. Taf inti poeta, meta tajt il-kelma poeta jiġbor isu itos ta' poplu sħiħ. Issa il-fatt illi Dunkarm għex kifet tajjeb inti twielet 1871 u 1961 kien żmien mhu speċjali fil-bidu tas-seklu 20 meta kien hemm dan il-moviment nazzjonalistiku favur din l-identità. Ġifieri dawk ix-xejri, dawk il-karatteristiċi li qisu l-poplu ikun iridhom biex jgħidar jiena neżisti dawn it-tip ta' termini. U għal daqstant hu b'deċiżjonijiet politiċi, deċiżjonijiet kulturali, deċiżjonijiet ta' aċċidenti storiċi. Dunkarm seta kien nagħmlu sajt kontent pereżempju nagħmlu mod, sajt kontjena. Jew il-ħabib tagħna li qed jirrekordja. Issa ovvjament huwa għandu ċertu karatteristiċi.
Jiġifieri inti qed tgħid allura li dan apparti li kellu ċertu ħiliet, inserta wkoll fil-ħin opportun illi jikteb dak li kiteb.
Jiena fl-idea tiegħi, ovvjament, imbagħad u x'kiteb u li kiteb huwa nazzjonalistiku wkoll.
Tista' tagħtina xi eżempji allura tal-elementi patriottiċi fil-kitbiet ta' Dunkarm?
Nitkellmu dwar il-kelma patriottiżmu, illum saret kważi tabu. Bażikament jiġifieri il-patriottiżmu qisu jagħtik dik l-idea illi inti m'intix qisu kważi kważi inklużiv biex nitkellmu fit-terminoloġija ta' dan iż-żmien. Dak iż-żmien ir-retorika romantika, ir-retorika patriottika, ir-retorika tal-identità kienet titlob illi inti jkollok ċertu tip ta' ingredienti, pereżempju. Li tkun tħobb l-istorja nagħmlu mod tart welidek. Mela allura x'jiġifieri l-istorja? Jiġifieri inti tkun kapaċi tħares lura. U waqt li qed tħares lura inti tara ċertu tip ta' rikurrenzi u dawn it-tip ta' rikurrenzi inti minnhom tibni l-istorja tiegħek. Issa x'jiġifieri l-istorja tiegħek? L-istorja tiegħek hija l-uniċità, jiġifieri dik xi ħaġa li tagħmlek int u mhux ħadd ieħor. Mela diġà għandek dik it-tip ta' divarju, għandek dik it-tip ta' linja demarkattiva bejnaha u oħra u li tagħtik identità. Barra minn hekk hawnhekk fil-kredu jidħol kif diġà semmejna l-irsien. U l-irsien ukoll hija xi ħaġa aspett illi lilek jagħtik aspett differenzjat. Mela jiena nitkellem bil-Malti, mela jiena Malti. Ma tifhem. U ovvjament dak hemmhekk kif taf inti daqsi kellek storja politika mqalba ħafna li kienet irrifletti li aħna għandna insostnu l-irsien Malti bħala l-irsien jolja. Pereżempju sa waqt li kont diħel università jiena nagħmlu mod rajt ħafna kliem bil-Malti. Wis iktar ngħidlek jiena milli kien meta kont hawnhekk jiena żożiti. Jiġifieri dik ukoll hija parti minn din it-tip ta' etos. Fil-kredu, fil-Kristu, jidħol ukoll imbagħad tidħol ir-reliġjon, religio et patria, u r-reliġjon hija kostitwent element importanti ħafna din it-tip ta' binja ta' forma mentis.
Issa il-fatt illi Dunkarm Psajla kien qassis u ittratta dawn it-temi ta' patriottiżmu, pereżempju kellu poeżija miktuba f'ġieħ Mikel Anton Vassalli, dak iż-żmien kien jitqies bħala kontroversjali li qassis jitratta temi bħal dawn?
Ovvjament, meta inti tidħol u ssir dak illum ngħidu la public figure, inti ħajkollok it-tip ta' alleanzi u allura meta inti ħad titkellem tista' toħloq konsonanza jew dissonanza. Issa il-fatt li huwa kien qassis l-għonis kienet plas għali ħilala, għaliex fis-soċjetà li qegħdin nitkellmu aħna li tkun qassis, jiġifieri inti kellek ċertu tip ta' awtorità morali. U ċerta tip ta' awtorità morali sanzjonata mill-Bibja, mill-sistema kollha, minn università tifsiriet li huwa sħiħ, li huwa n-nies bħala regola kienu jaqblu miegħu. Jiġifieri dik kienet ċaġa favorjeh. Issa Imbagħad ovvjament bħal qisu fl-arena politika, jiġifieri minn l-arena politika, jiġifieri. Għandek inti jekk inti tibqa' fiċ-ċirku f'dik li ngħidula il-mappa ġeografika tal-ħsieb illi inti tappartieni għalih, tajjeb. Imma jista' jkun jekk inti titkellem mod fuq Michelanton Vassalli, inti tkun qiegħed tqisu toħloq xi tip ta' fejn tikfi għamil il-moħħ aħna, magħna kontra tagħna. F'din in-naħa, mhux din in-naħa. Imma ovvjament hu l-iskop tiegħu ma kienx li jfaħħar l-aspetti li ma kinux kattolċi fih, imma l-aspetti li kienu jsawru l-identità tagħna. Ġifieri il-polemika hija karatteristika ta' kull tip ta' ħajja sakemm tkun jiġifieri ma taqrix dak li jkun, tifhem kif isir ħafna drabi, hija mod kif wieħed jovanza jiżviluppa joħloq dialettika bejnha oħra taħsib.
Iva, issa il-lat liħor ta' Don Karma lura, il-lat li huwa assis, il-lat spirituali, joħroġ ukoll fil-kidbit tiegħu, le?
Anke indipendentement minn assis, bażikament fil-idea tiegħi għall-inqas kull qatt poetiku huwa qatt spirituali, jixrob ħafna mill-axxetka mill-trascendent. Jiġifieri il-fatt li huwa kien konfessjonalista, jiġifieri kattolku b'mod li huwa kien rappreżentant bħala assis, dak ovvjament ħajjinfluwixxi ħafna fuq il-poetiċità tiegħu. Issa jista' jinfluwixxi b'mod pożittiv u jista' jinfluwixxi anke b'mod mhux daqshekk pożittiv. Fis-sens illi inti għandek tip ta' univers ta' tifsiriet illi mhux dejjem meta inti toqgħod taħsibha l-lirika, il-poetiċità hija bażikament kaotika, hija bażikament erratika, hija bażikament ma timxix kont regoli fissi u predeterminati. Għal daqsan tista' jkollok daqsxej ta' speċi fil-qehnet ta' ruħu xi tip ta' x'sa' nikteb u mhux se nikteb, imma fil-mod kif jidher Dunkar, bażikament fl-idea tiegħi jiġifieri kellomu illi kienet bażikament ir-reliġjon b'mod simboliku jekk nistgħu nkunu daqsxej frewdjani. Kellek inti n-naħal oħra kellek il-lingwa li kienet Zabuġi fih kellek ukoll it-Taljan, l-Taljan qisu marbut ukoll mal-aspett Latin u jiġifieri kulturalment kien naħseb kien qiegħed postu, kien jgħallem it-Taljan, kellu dawk l-affarijiet l-ingredenti mela reliġjużi, kif ukoll kulturalment reliġjużi. Illi ma naħsibx illi kien joħol ulu xi tip ta' opprobrium jonkella xi tip ta' jiena fil-moħħ ma jaħdemlux tajjeb u da.
Issa meta qed tgħid li kien jaħseb fuq x'ħaj jikteb u x'mhux se jikteb, jiġifieri indirettament kont qed tgħid li seta' kien hemm xi forma ta' autoċensura min-naħa tiegħu?
Jekk il-qassis jirba' fuq il-poeta, ejja nieħdu jien, jekk jiena t-tiċer jirba' fuq il-poeta, jekk jiena fuq il-membru f'partit politiku jirba' fuq il-politiku. Bil-fors inti ħajkun u l-autoċensura nagħmlu għadejjem il-ħin kollu. Anke hawnhekk waqt li qiegħed jiena għaddejjek nitkellem qed nagħmel ċensura, autoċensura, moħħi ħaġa qed jgħidha waħra ma jgħidhiex, jiġifieri anke dak li l-kelma ċensura bażikament hija dak li bniedem ma jkunx irid li jesponjih. Imma l-moħħ, anke fil-moħħ tagħna fil-livell tas-subkonxju aħna hemm ċans illi nagħmlu l-autoċensura l-ħin kollu. Jekk jiena pereżempju palissa jiġini ħsieb ħażin hawn imut jew xi tip ta' dwejja, ngħid ħa nagħmel daqsxejn u nbiddel metafora tiegħi. Imma flok nitkellem fuq metafora ta' dwejja nbiddel hawn da, ġifieri hija proċess naturali li jiġri kull bniedem.
Grazzi tal-ċisju ta' dawk il-kummenti, inkomplu nitkellmu dwar il-poeżija ta' Dunkan Psajla fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk xira li inkomplu billi nisimgħu propju waħda minn dawn il-poeżiji ta' Dunkan Psajla.
Qasel Malti, Dunkan Psajla. Fl-ewwel bewsa li tagħtek dal-għodu, ix-xemx tiela minn xefaq tan-nar. Ħalli ngħidlek ja Malta xi ħsibtek, kollok tfewwaħ, bis-sata ruż-żgħar. Sħajrlilek bħal ġarra tan-naħal u l-bnit tiegħek ferħ naħal sabiħ. Li bla qiegħda fik jaħżen il-għasel, l-għasel ħelu ta' tjiba u tal-ġib.
Dik kienet il-poezija Qasel Malti ta' Dunkarm Psajla. Naddu issa l-mużika tal-kompożitur Malti Carmelo Paċ, wieħed mill-aktar kompożitur importanti ta' pajjiżna tas-seklu 20. Ta' Carmelo Paċ ser nisimgħu Tarantella, interpretata minn Silvio Zammit li doq il-flaut u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Smajna Tarantella ta' Carmelo Paċ, interpretata mill-flautist Silvio Zammit u l-pjanista Ramona Zammit Formosa. Hawnhekk ser ngħaddu għal silta mill-qasam tal-jazz intitolata Rise, eseguita mill-kurunettist Herb Alpert. Rise kienet inkluża fuq l-album tiegħu tal-1979 li kien jismu Rise ukoll. Is-silta kisbet ċerta popolarità dak iż-żmien u llum hija meqjusa bħala klassika tal-jazz. smajna silta Rise tal-korunettist Herb Alpert. Immorru lura għal-repertorju klassiku b'silta operistika mill-Faramondo ta' George Frederick Handel li jittellet għall-ewwel darba f'Londra fl-1738. Din l-opra għandha libret ta' Apostolo Zeno u jingħad li fi żmien Handel jittellet 8 darbiet biss. Fis-snin 70 u 80 tas-seklu l-ieħor reġa' beda joktor l-interess f'dan ix-xogħol. Mill-Faramondo ta' Handel ser nisimgħu id-duett Caro Cara tu mi accendi nel mio cuore li ser jiġi segwit mis-sopran Sophie Kartheuser u il-countertenor Philip Jaruski flimkien mal-barokkisti immexxija mis-surmast Diego Fasolis.
Thank you.
smajna duet Caro Cara tu mi accendi nel mio cuore mill-opra Faramondo ta' Handel li ġie segwit mis-sopran Sophie Kartheuser u l-countertenor Filip Jaruski flimkien mal-barokkisti mmexxija mis-Sur Mast Diego Fasolis. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nirringrazzja lil Tarcisio Zarb tal-kontribuzzjoni tiegħu, lil Selejn Buħaġar li qrat il-poeżija u lit tekniċi li kellna magħna Samuel Attart u Carmen Ungrek. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inselmilkom.
Smajtu Mużika u arti oħra. Programm mħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' mużika u arti oħra li diġà xandu fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u titħlu f-sezzjoni tal-webcasts.